Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղին է Բունյատյանը, այժմ նույն ծրագրում։ Պաշտպանության նախարար հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանը բացահայտում է իր ծրագրերը ընտրություններից հետո։
Я очень надеюсь, что мне будет доверено моими коллегами продолжить работу в Министерстве обороны.
Ինչով է զբաղվելու նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հարցը շարունակում է մնալ անպատասխան։ Ընդդիմադիր Սարուկյան Դաշինքը բացառում է հանրապետականի հետ կրկին կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։
Այս անգամ մենք ձևավորել ենք Սարուկյան Դաշնիկի կառավարությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է երբեմնի դաշնակցին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կապ չունեն ընթացիկ քաղաքական պրոցեսի հետ։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը առաջին պաշտոնական այցով ժամանում է Թուրքիա։ Բրյուսելում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդաժողովը։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն առաջին պաշտոնական այցով ժամանեց Թուրքիա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Թուրքիայի իշխանությունների քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը Միացյալ Նահանգներում ապաստանած իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման հարցն է։ Թուրքիան հայտարարում է, որ ավարտում է Եփրատի վահան ռազմական արշավը Սիրիայի հյուսիսում, առանց հստակ տեսնելու արդյոք նաև դուրս կբերվեն թուրքական զորքերը պատերազմական այդ գոտուց։ Ռազմական այս արշավի նպատակը ըստ պաշտոնական Անկարայի իսլամական պետությունը հավ քաղաքական խմբավորմանը Թուրքիային սահմանակից տարածքներից դուրս մղելն է։ Ադրբեջանի ընդդիմությունն առաջիկա օրերին պատրաստվում է ոչ ընտանեկան իշխանությանը կարգախոսով բազմամարդ բողոքի ցույց անցկացնել։ Ցույցը հաջորդելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից կնոջը երկրի առաջին փոխնախագահ նշանակելուն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ մյուս փոխնախագահի պաշտոնում նշանակվի նույնպես Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի ազգակցականներից։ Լոնդոնի դատարանը վճռել որ Ուկրաինան չի կարողացել բավարար պաշտպանություն ներկայացնել Ռուսաստանի հայցով գործում, որում Մոսկվան Կիևից պահանջում է վերադարձնել նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի օրոք ուկրաինական կառավարությանը տրամադրած $3 միլիարդ պարտքը։ Հայցով նախնական լսումների ժամանակ դատավորը որոշել է, որ գործը ենթակա չէ հետագա դատական քննության։ Այսօր Բրյուսելում տեղի կունենա Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի դեսպանների այս տարվա առաջին հանդիպումը, որին արդեն վաղը կհաջորդի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հանդիպման օրակարգում հիմնական հարցերն են Աֆղանստանի անվտանգությունը, Ուկրաինայի ճգնաժամը և Եվրոպայում ռազմական վտանգների նվազեցումը։ Ռուսական կողմի փոխանցման բարձրացվելու է նաև Ռուսաստանի սահմանների ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայության հարցը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը վերջնականապես հաստատեց ՆԱՏՕ-ին Չեռնագորիայի անդամակցելու հայտը, ինչ ամենայն հավանականությամբ կհարուցի Ռուսաստանի վրդովմունքը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտպանության նախարար հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանը ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում փաստել է իշխող կուսակցության հաղթանակի դեպքում կուզենար շարունակել աշխատանքը նույն պաշտոնում։ Ավելի վաղ Կարեն Կարապետյանն էր հայտարարել, թե իրեն վարչապետի պաշտոնում է տեսնում նաև 2018-ից հետո, երբ Հայաստանն ամբողջովին կանցնի խորհրդարանական կառավարման։ Մինչ այս պահը քարոզարշավի նախավերջին օրը անպատասխան է մնում հարցը, թե ինչով է զբաղվելու այդ ժամանակ լիազորություններն ավարտող Սերժ Սարգսյանը, ով նախորդին հայտարարել էր, թե եթե հանրապետականը հաղթի, ինքն ինչ-որ կարգավիճակում իր դերը կունենա անվտանգության ապահովման հարցում։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետականի ընտրական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բացահայտում է խորհրդարանական ընտրություններում ՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում շարունակելու է գլխավորել ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հետ 3 տեղի ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ Սարգսյանը նշեց.
Я очень надеюсь, что если Республиканской партии Армении удастся одержать победу на предстоящих выборах 2 апреля, мне будет доверено моими коллегами продолжить свою работу в Министерстве обороны.
Հույս ունեմ, որ եթե ՀԿ-ն հաղթանակ տանի ապրիլի 2-ի ընտրություններում, իմ գործընկերները ինձ կվստահեն շարունակել իմ աշխատանքը Պաշտպանության նախարարությունում։ Կարծում եմ, սա առանցքային և շատ կարևոր դիրք է մեր երկրի պետական կառավարման համակարգում, հաշվի առնելով առկա մարտահրավերները և սպառնալիքները։ Աշխատանքի հսկայական դաշտ եմ տեսնում և մեծ հույս ունեմ, որ ժամանակ կգտնվի իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ պաշտպանական ոլորտում։
вижу огромное поле для работы и очень надеюсь, что будет время реализовать целый ряд реформ в оборонной сфере.
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը 5 տարի ղեկավարած Վիգեն Սարգսյանը անցած աշնանը ոչ միայն գլխավորեց Հայաստանում կարևորությամբ ու ազդեցությամբ առանձնացող պաշտպանության նախարարությունը, այլև դարձավ իշխող քաղաքական ուժի ընտրական ցուցակի առաջին համարը։ Խորհրդարանական նախորդ երկու ընտրություններում հանրապետականի ընտրական ցուցակը գլխավորել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ 2018-ի ապրիլից հետո, երբ ավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը և սահմանադրական փոփոխությունները ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնեն, վարչապետի աթոռը կզբաղեցնի հենց Վիգեն Սարգսյանը։
Ընդդիմադիր Սարոյան Դաշինքը կտրականապես բացառում է առաջիկա ընտրություններից հետո երբեմնի գործընկերոջ հանրապետականի հետ կրկին կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։ Այդ մասին այսօր Ազատության հեռուստաեթերում հայտարարել է Դաշինքի անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Իշխանապողության մասին Դաշինքի ղեկավար ներկայացուցիչները վերջին շաբաթներին մի քանի անգամ են հրապարակավ հայտարարել։ Առաջնորդ Գագիկ Սարոյանը, սակայն, քարոզարշավի ընթացքում այդպես էլ այդ բառը չօգտագործեց։ Լսենք Նաիրա Զոհրաբյանի հետ իմ գործընկեր Տաթև Դանիելյանի զրույցից մի հատված։
Գագիկ Ծառուկյանը հստակ ասաց, երբ որ հարց տվեցին հնարավոր կոալիցիայի մասին իշխող կուսակցության հետ կոտայքում, ինքը պատասխանեց. Ես իմ պատիվը եւ իմ անունը չեմ վաճառում։ Հնարավոր է այնպիսի զարգացում, որ Ծառուկյան Դաշինքը չստանա անդրողների բացարձակ մեծամասնությունը։ Անկեղծ ասած, գործնականորեն ես դա հնարավոր չեմ համարում եւ կարծում եմ մնացած բոլոր քաղաքական ուժերն հրաշալի հասկանում են, որ ապրիլի 2-ին, եթե ես չգիտեմ, չլինեն ինչ-ինչ ֆորս մաժորներ, եթե հանրապետական կուսակցությունը իր արսենալում չունենա պահած ընտրակեղծարարության նոր մոդիֆիկացված էլեմենտներ, Ծառուկյան Դաշինքը ստանալու է ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը եւ կոալիցիայի մասին խոսք լինել չի կարող։ Այս անգամ մենք ձևավորելու ենք Ծառուկյան Դաշինքի կառավարությունը, այդուհանդերձ, քանի որ քաղաքականության մեջ որևէ բան բացառել հնարավոր չէ, եթե Ծառուկյան Դաշինքը չստացավ ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը, այլ ստացավ օրինակ 47-48% ձայն, այդ դեպքում Ծառուկյան Դաշինքը եւ Գագիկ Ծառուկյանը մենք ենք լինելու որոշողը, թե որ քաղաքական ուժի հետ կկազմեն կոալիցիա։ Այս ընտրությունների ամենամեծ, այսպես ասեմ, խնդիրը կամ ամենամեծ հարցը լինելու է իր անկանխատեսելիությունը։ Այսօր հրապարակվում են սոցիոլոգիական հարցումներ, իդեպ այդ չինական կոոպերատիվ գելափի կամ ռուսական ինչ-որ կազմակերպության, որոնք բոլորն էլ մեզ համար ունեն զրո արժեք։ Եվ ես ասում եմ ձեր եթերից 2-3 օր է մնացել ընտրություններին, չբացառեք, որ բացարձակապես այլ պատկեր մենք տեսնենք խորհրդարանում։ Մեզ համար կա մեկ սոցիոլոգիական հարցում, դա այն 100 հազարավոր մարդկանց, ուրեմն այսպես ինքնաբուխ, ուրեմն մղումն է դեպի Ծառուկյան Դաշինքը եւ Գագիկ Ծառուկյանը։ Մեզ համար կա մեկ սոցիոլոգիական հարցում, դա Ծառուկյանի հանրահավաքներին իրենց կամքով, սիրով եւ վստահությամբ եկող մարդիկ են, ոչ թե իշխանության տեխնացուների կազմակերպած հանրահավաքներին, որտեղ մարդկանց բռնի ուժով կրկնում եմ, բռնի ուժով ուսուցիչներին, գյուղապետարանի, մարզպետարանների աշխատակիցներին։
Ընդդիմադիր ուժերից մեկը կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքն այս ընտրություններում մրցակիցներից առանձնացավ օրակարգի թիվ 1 թեմա դարձնելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու հարևանների հետ հաշտեցումը։ Դաշինքի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին 2 ծավալուն հարցազրույցներում պնդեց. մրցակիցները բացառությամբ իշխող հանրապետականի մոլորեցնում են հանրությանը այս հարցն անուշադրության մատնելով։ Այսօր Տեր-Պետրոսյանի երբեմնի համախոհ ելք Դաշինքի պատգամավորության տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել այդ քննադատություններին։ Պաշինյանի ասուլիսին ներկա էր Նանե Սահակյանը, լսենք մանրամասները։
Քարոզարշավի նախավերջին օրը ելք Դաշինքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ելքի կանխատեսումներով խորհրդարան կանցնեն 3 ուժեր, եւ դրանցից մեկն իրենց Դաշինքն է։
Իմ կանխատեսմամբ, մեր կանխատեսմամբ եւ վերլուծություններով, մեր փորձագետների վերլուծություններով խորհրդարան են անցնում 3 ուժ՝ հանրապետական կուսակցությունը, Գագիկ Ծառուկյան Դաշինքը, ելք Դաշինքը։
Փաշինյանը չի բացառում նաև, որ ընտրություններում կարող է հաղթել ելք Դաշինքը։
Եվ էլի ասում եմ, որ եթե քաղաքացիները, ովքեր մեր հետ անձնական շփումների ընթացքում հավաստիացրել են, որ իրենք քվեարկելու են մեր օգտին, եթե նրանք իսկապես գնան եւ քվեարկեն մեր օգտին, մենք ընտրություններում կհաղթենք։
Զարգացումների երկրորդ տարբերակը, սակայն, ելքդաշինքի համար լավատեսական չէ։
Եվ իմ կանխատեսումն այն է, որ մենք խորհրդարանում կտեսնենք Գագիկ Ծառուկյան դաշինքի եւ հանրապետական կուսակցության սերտ համագործակցությունը, դրա անունը կարող է չդնեն կոալիցիա, կարող է դնեն ազգային համաձայնության կառավարություն կամ որևէ ոչ մի անուն էլ չդնեն։ Ես Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն եմ լսել, որ նա արել է, չեմ հիշում որտեղ, բայց ես ինքս եմ լսել։
2008-ի և 12-ի ընտրություններին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համագործակցած պատգամավոր Փաշինյանն այսօր քննադատում է Տեր-Պետրոսյանին և նրա առաջնորդած կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի խաղաղության ծրագիրը։ Փաշինյանի կարծիքով Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կտրված են ընթացիկ քաղաքական գործընթացներից։
Իմ կարծիքը, եթե ուզում եք իմանալ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կապ չունեն ընթացիկ քաղաքական process-ի հետ։ Ես դեռ վաղուց շատ ավելի նեղ աշխատանքային շրջանակներում երկար տարիներ առաջ եմ ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը իր քաղաքական գործունեությունը կառուցում է պատմաբանի տեսանկյունից, թե ենթադրենք 100 տարի հետո ինչ կգրեն այս օրերի մասին։
Զարգացումներ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով, ով կալանավորվել է Վրաստանից Հայաստան Իգլա զենիթահրթիռային համալիր տեղափոխելու գործով։ Պարզվել է Բաբայանի հետ ձերբակալված անձանցից մեկի ինքնությունը վերջինս փոխգնդապետի կոչում ունի ավելի քան 10 տարի ծառայել է զինված ուժերում, մասնակցել Ղարաբաղյան պատերազմին ու պարգևատրվել մարտական խաչքանշանով։ Ինչպես եւ Սամվել Բաբայանը, վերջինը եւս ըստ փաստաբանի չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Իգլայի գործով կալանավորված Սանասար Գաբրելյանը, ով կոչումով փոխգնդապետ է և ավելի քան 10 տարի ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում, ըստ փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանի, չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը։ Նշենք, որ Գաբրելյանը մեղադրվում է նույն հոդվածներով, ինչ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, մասնարապես նախնական համաձայնությամբ զենք զինամթերք ձեռք բերելու, ինչպես նաև պայթուցիկ կամ թունավոր նյութերի մաքսանենգության համար։
Իմ պաշտպանյալի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը կարծում եմ, որ հիմնավորված չի, դրա հիմքում որևէ ապացույցներ եւ պատճառաբանություններ չեն բերված, եւ դա է պատճառը, որ իմ պաշտպանյալը իրեն մեղավոր չի ճանաչել առաջադրված մեղադրանքում։
Ուշագրավ է, որ ինչպես Սամվել Բաբայանի փաստաբանը, այնպես էլ Գաբրելյանի պաշտպանը թեև չեն ընդունում իրենց պաշտպանյալներին ներկայացված մեղադրանքները, սակայն նաև չեն հերքում, որ նրանք ինչ-որ առնչություն ունեն այս պատմության հետ։ Թե ինչ առնչության մասին է խոսքը, առայժմ փաստաբանները չեն մանրամասնում, հղումանելով նախաքննության գաղտնիությանը։
Ես բացառում եմ, որ նա փորձել է անօրինական ճանապարհով ձեռք բերել եւ ինչ-որ խմբի հետ նախնական համաձայնություն ունեցել մաքսանենք ճանապարհով, ինչոր զենք ներկրել Հայաստան
նման։ Բայց ինչոր առնչություն նա ունեցել է այդ Իգլայի հետ։
Չեմ ցանկանում ընդհանրապես այդ առնչության վերաբերյալ խոսել, կասեմ, որ առաջադրված մեղադրանքի այդ առնչություն չի։
Բայց որոշակի առնչություններ ունի, որովհետև Սամվել Բաբայանի փաստաբանը նույնպես նշում էր, որ նա ինչոր առնչություն ունի, բայց ոչ այն մեղադրանքի հետ, որը նրան ներկայացվել
է։ Ես եթե անդրադառնամ այդ առնչությանը, ստիպված պետքա նաև հակափաստարկները նշեմ, որովհետև հակառակ դեպքում կարծես ի վնաս իմ պաշտպանյալի կմեկնաբանվի իմ արտահայտած։
Իդեպ, Իգլայի գործով կալանավորված Սանասար Գաբրելյանը Սամվել Բաբայանի մարտական ընկերն է։ Նա նույնպես մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմին, կռվել է Քելբաջարում։ Ըստ փաստաբանի 2000-ին Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության ժամանակ պարգևատրվել է մարտական խաչքանշանով։ Հարցին, թե արդյոք նա նույնպես աջակցել է Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած օրոդաշինքին, ինչպես Սամվել Բաբայանը, փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանն ասաց, թե Սանասարյանը քաղաքականությամբ չի զբաղվել, Ռուսաստանում փայտի մշակման բիզնես ունի եւ մոտ 3 ամիս առաջ է Հայաստան ժամանել, անցած տարի էլ Հայաստան էր եկել ապրիլյան պատերազմին մասնակցելու նպատակով։
Միացյալ Նահանգների պետկարտուղար Ռեքս Թիլերսենն այսօր առաջին պաշտոնական այցով ժամանում է Թուրքիա։ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիտ պետությունների օրակարգում են երկկողմ հարաբերությունների զարգացումն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ակնկալվում է, սակայն, որ Թիլերսեն Չավուշօղլու հանդիպման գլխավոր թեմաներից մեկը կդառնա Միացյալ Նահանգներում ապաստանած իսլամական գործիչ Էրդողանին դիմախոս Ֆեթուլա Գյուլանի արտահանձման հարցը։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պայքար իսլամական պետություն խմբավորման դեմ եւ Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հնարավոր արտահանձնում նահային հիմնական թեմաները, որ քննարկում են Թուրքիայի ղեկավարներն այսօր Անկարա ժամանած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հետ։ Վաղ առավոտյան թուրքական մայրաքաղաք ժամանած Թիլերսոնն արդեն իսկ բանակցություններ է անցկացրել նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եւ վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի հետ։ Վարչապետի գրասենյակի տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն Մերը համաձայնել են շարունակել բանակցությունները բարձր մակարդակում։ Ամերիկյան պատվիրակության անդամներից մեկն էլ Ռոյտերսի թղթակցին տեղեկացրել է, որ բանակցությունների ընթացքում Ռեքս Թիլերսոնը հատուկ ընդգծել է այն կարևոր դերակատարությունը, որ ստանձնել է Թուրքիան տարածաշրջանային կայունության պահպանման գործում։ Նշենք, որ թուրքական կողմի համար Թիլերսոնի այցը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը վերջին անգամ Թուրքիա այցելել է գրեթե 1.5 տարի առաջ։ Նախկին Քարտու արջանքերին Անկարա էր ժամանել 2015-ի նոյեմբերին։ Այսօր արդեն Էրդողանի վարչակազմը լուրջ հույսեր ունի, որ Թիլերսոնի այցի շնորհիվ հնարավոր կլինի հաղթահարել Բարակ Օբամայի նախագահության վերջին շրջանում երկկողմ հարաբերություններում ծագած լարվածությունը։ Այն, որ Անկարան հակված է համագործակցել Վաշինգտոնի հետ նախ եւ առաջ Իսլամական պետության կենտրոն համարվող Ռաքայի գրավման հարցում, վկայում էր նաեւ այն հանգամանքը, որ Թիլերսոնի այցի մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը հայտարարեց Սիրիայում ծավալված թուրքական գործողությունների ավարտի մասին։ Եփշատի վահան գործողության արդյունքում մեզ հաջողվեց գրավել Էլբաբ քաղաքն, այժմ այնտեղ տեղակայված են ազատ սիրիական բանակի ստորաբաժանումներ։ Այսպիսով կարող են կարձանագրել, որ Եփշատի վահան գործողությունն ավարտվել է, որևէ ռազմական գործողություն, որ կհաջորդի դրան, արդեն այլ անվանում կգրի, հայտարարում էր Յիլդրեմը թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում։
Բրյուսելում մեկնարկում է ՆԱՏՕ Ռուսաստան խորհրդաժողովը լարված հարաբերությունների ֆոնին ռուսական կողմը հայտարարում է, թե մտադիր է հանդիպմանը բարձրացնել Դաշինքի ընդարձակման հարցն ու կրկին ընդգծել, որ դա հակասում է իր շահերին ու անվտանգությանը։ ՆԱՏՕ-ն էլ հայտարարում է, թե մտադիր է քննարկել ուկրաինական ճգնաժամը։ Մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի դեսպաններն այսօր Դաշինքի կենտրոնական գրասենյակում մասնակցում են ընթացիկ տարվա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի առաջին նիստին։ Անցած տարի նման ձևաչափով ընդամենը 3 հանդիպում էր կայացել։ Մինչև 2014 թվականը, այսինքն մինչև Ղրիմի անեքսիան, նման խորհուրդներ անցնում էին ամիսը մի քանի անգամ։ Ղրիմի անեքսիայից հետո ՆԱՏՕ-ն կասեցրել է գործնական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, սակայն քաղաքական շփումները պահպանվել են այս ձևաչափով հանդիպումների շնորհիվ նաև։ Այսօրվա նիստի առանձնահատկություններից է ոչ միայն այն, որ առաջինն է 2017-ին, այլ նաև այն, որ վաղը պետք է կայանա ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հանդիպումը ՆԱՏՕ անդամ երկրների արտգործնախարարների հետ։ ՆԱՏՕ Ռուսաստան դեսպանների մակարդակով նիստի օրակարգում են ուկրաինական ճգնաժամը, Աֆղանստանը և Եվրոպայում ռազմական ռիսկերի թեման։ Մոսկվան, բացի այս, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտադիր է քննարկել իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ուժերի ընդլայման հարցը։ Այս մասին մասնավորապես ասել Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսեյ Մեշկովը, նկատելով հյուսիսատլանտյան Դաշինքը հազարավոր զինվորներ և ծանր սպառազինությունը տեղակայել է Հաստանում, Բալթյան երկրներում և հարավարևելյան Եվրոպայում։ Մոսկվային հավանաբար դուր չի գա նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ առաջիկայում Մոլդովայում պետք է բացվի հյուսիսատլանտյան Դաշինքի տեղեկատվական գրասենյակ։ Այս մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է Մոլդովայի վարչապետ Պավել Ֆիլիպի հետ համատեղ ասուլիսին։
As requested by the Moldovan government,
մեզ դիմել են Մոլդովայի իշխանությունները և մենք մտադիր ենք նման գրասենյակ բացել Կիշնևում։ Սա փոքրիկ դիվանագիտական առաքելություն է լինելու, որում ներգրավված են լինելու միայն քաղաքացիական աշխատակիցներ։
It will be a small diplomatic mission with only civilian staff.
Ընդ որում Ստոլտենբերգը նաև ընդգծել է, որ նման գրասենյակներ Դաշինքն ունի շատ երկրներում, այդ թվում նաև Ռուսաստանում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ տեղեկատվությամբ, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը, հաճելի օրեր։